12. juni 2023, Ljubljana, Slovenija. In danes bomo pogledali izgovori, krivda in meje. Torej, smo sprazneni ali smo napolnjeni? Radi bi imeli energijsko duhovno življenje, polno energije. Pogledali si bomo pet stvari. Odločnost, nevednost, strast in vrlina, bhakti tudi. Kako imeti odgovornosti brez skrbi, skrivnost, predaje, sveži izzivi in pa meje, postavljanje meja, brez da pregorimo. Torej, odločnost. Krišna čudovito razloži v Bhagavad Giti odločnost. V nevednosti je jutri bom, pretežko je, nemočen sem, želim si, da bi to storil, pa ne morem. Strast je, odločen bom, če bom dobil dober rezultat zase. Če ne bom dobil dobrega rezultata, sem pa predal. V vrlini pa Krišna pravi, da je vrlina vzdrževana s prakso joge. Torej, nekdo, ki je v sadvaguni, ima nezlomljivo odločnost. V bhakti odločnost je pa neprestana in nemotivirana. Kar je v žene, je pa ljubezen do Krišne. Torej, delati moramo na temu, da imamo odločnost vsaj v sattvaguni, kar je še vedno zelo sebično, ampak vsaj visoka materialna pozicija. Torej, skrivnost predaje. To je iz pisma, ki ga je on poslal Jayaprataki Maharaju. To je en iz mojih najljubših pisem. Torej, jaz sem postavil še številke noter. Torej, skrivnost predaje Krišni je, da taka predaja pomeni, da Bhakta vidi, da je vse plan Krišne. Karkoli se zgodi, naj vse naredim z mojo popolno pozornostjo, naj se absorbiram v tako službo, ni važno kakšna je, naj vse drugo bo pozabljeno in samo želim si, da naredim najboljš za Krišno. In to je moj edini motiv. Torej, pogledali si bomo eno zaporedno z drugo. Torej, vse je del Krišnovega načrta, vse, kar počnem. Včasih v tem svetu, karkoli počnemo, razmišljamo mogoče o nekih drugih stvarih. Razmišljamo, kaj bomo delali, ko bomo tole končali. No, jih hitro pohitim, pa bom to končal, da bom pa lahko drugo stvar začel. Ali pa razmišljamo, to ne delam dost dobro. Mogu bi delati boljše, ali pa bi mogel delati nekaj drugega, končati moram to in potem moram jeti spati, ali pa nekaj drugega početi. In tukaj pravpad gori v nečem, kar je zelo popularno v sodobnem svetu. To, da smo pozorni v trenutku, vsak trenutek, z vsakim imamo priložnost, da služimo Krišni in da se identificiramo kot Krišnovi služabniki. Torej, kakšno službo imam za Krišno v tem trenutku? Kaj je moja služba v tem trenutku za Krišno? Morda je to, da sem prijazen do osebe v trgovini ali pa da vozim previdno. Karkoli je, morda je to, da nekaj planiramo za prihodnost, mogoče moja služba v tem trenutku, da kupim karto za vlak za naslednji mesec, ampak še vedno sem pozoren na ta trenutek, v kakršnikoli situaciji že sem. To je Krišnov aranžma, da sem v tej situaciji, v tem trenutku, v času, s temi živimi biti. In če samo to storimo, to spremeni celo življenje. in cel entuzijazem v sebe. Kakšno službo lahko naredim v tem trenutku? Drugo, naj to naredim s polno pozornostjo za vsak detajl. Karkoli že počnemo ta trenutek, da smo pozorni na to, da smo zelo pozorni vsak trenutek. Kako lahko dam svojo pozornost vsem detajlom v tem trenutku? Druga, ki prav pa to meni, so sociologi že odkrili, to je stanje toka, to je kot, da si v samadiju, ko si popolnoma absorbiran, osredotočen in se ne zavedaš ničesar drugega okrog sebe. Popolnoma si osredotočen in se ne zavedaš ničesar drugega. Vsi vemo, kako to storiti. Imamo stvari, kateri se popolnoma zatopimo in pozabimo na vse drugo. To bi mogli biti tako zatopljeni vsak trenutek. To lahko storimo, če vidimo Krišno v tem. Morda to nekdo razmišlja in narobe razume, da damo vso svojo energijo vse ta trenutek. Ampak če to naredimo, potem smo mogoče naslednji trenutek popolnoma izčrpani. Dala vam bom primer. Recimo, da ste v službi in da dobite plačano gotovino, dobite določeno količino gotovine in potem rečete, ok, toliko bom zapravil za hrano, toliko za obleke, toliko za prevoz, toliko za zabavo. Imaš različne kuverte, ki si jih označil s temi raznimi kategorijami in postaviš noter bankovce. Potem imaš kuverto za obleke in veš, da vse, kar je tukaj noter, lahko zapravim za obleke. In potem bom imel še vedno dovolj denarja za vse ostalo. In torej, kaj greš po obleke, tisti mesec lahko zapraviš vse, kar je v tem tej kuverti. In podobno imamo določeno količino energije vsak teden. Potem rečemo, ok, danes bom toliko pa toliko energije porabil za to stvar. In ko to počnemo, damo lahko te aktivnosti vse energijo, ki smo jo določili za to aktivnost. Razumete? Torej, še vedno boš pomel energijo za ostale stvari, ki si določil. Torej, to je popolnoma absorpcija. Po drugi strani pa nekaj energije imaš prišparane za kasneje. Ne odpiraš drugih kuvert. Je tako? Torej, ko mantramo, mantramo, ko študiramo, ko kupujemo. Ko um reče, zdaj bo ono razmišlja nekaj drugega, si lahko napišete na telefonu, imam jaz aplikacijo, kjer si delam zapiske in potem se spet lahko sredotočimo na tisto, kar počnemo. Svojo pozornost bomo dali pa kasneje na druge stvari. Ta tehnika je zelo dobra, ko izvajamo džapo. Um reče, kaj pa to? Pa ti rečeš, čaki, moj dragi um, ravno kar se sredotočava na džapo. Imamo tudi čas, ko bomo druge stvari razmišljali. To je pol, ob devetih. Razumete? In potem ob devetih odprete to drugo kuverto. Torej, četrta je pa, vse, kar si želim, je, da naredim vse, da bo Krišna zadovoljen. To je moja edina motivacija. Torej, samo hočemo, da se Krišna nasmehne. Če je to vse, kar razumeš iz te predstavitve, edina stvar. To ti bo spremenilo življenje. Ponavadi želimo zadovoljiti druge živa bitja. In smo popolnoma frustrirani. Krišna pravi, nemogoče je, da zadovoljimo vse ostale živa bitja. Nemogoče. Nobena druga živa nam more dati zadovoljstva v polnosti, tako kot Gandhi, ki je celo življenje posvetil v svoji državi, pa ga je drug državljan ubil. Ali pa gospod, ki je želel vzeti sanjasa in rekel ženi, ok, skrbel sem zate vsa ta leta, vzgojila so otroke, sem pa vzel sanjasa, pa je žena reče, kaj si ti naredil? Nikad niš si niš tam radio za nas. Kot mož, ki je ustvaril lasanjo, mislim, možva je, najljubša hrana je lasanja. In pa reče, oh, hvala, hvala. Naslednji dan spet lasanja, pa reče, pa zakaj spet to kuhaš, samo eno in jedno te isto svaki dan. Torej. Druge bitja, drugi ljudje ne vidijo, koliko se mi trudimo, koliko trpimo. Se vidijo samo rezultate, včasih rezultati niso kaj preveč dobri in pa se počitimo frustrirane. Imate tudi vi tako izkušnjo? Ali je samo moja taka izkušnja? Poskušajte zadovoljiti prijatelje, družino, državo. Karkoli. Ljudje bodo rekli, ok. Sebe težko zadovoljim. In nekdo reče, o, super si naredila to predstavitev, jaz si pa misli, ah, ta peti slide bi lahko boljše oblikovala na tej predstavitvi. Torej, služenje Bhaktam je više kot služenje Krišni, moji dragi prijatelji, to je trik. Ne poskušati služiti Bhaktam neodvisno. To je tako, kot če poskušamo služiti polbogovo. Ne služite Bhaktam, kot da so bogovi. Služite Bhaktam, tako da bo Krišna zadovoljen. Govorila sem s tabo. Mogoče sem prišla in se pogovarjam s tabo, ampak hočem pa impresionirati njo. In mogoče jaz govorim s tabo, ampak hočem pa, da ona vidi, oh, kako lepo se je urmila pogovarja s to gospo. Torej, hočem mantra dober, zato da je rekla, oh, urmila je tako napredni Bhaktam. Služim Krišni s tem, da hočem impresionirati druge Bhakte. V bistvu pa samo motam Bhakte. Bhakte so lahko zadovoljni s tabo, ali pa niso zadovoljni. Obljubim vam, da drugi člani mednarodne skupnosti zavez Krišne ne bodo vedno zadovoljni z vami, čeprav ste čisti Bhakta. Obljubljam vam 100%, da bo tako. Če pa poskušate služiti Bhaktam tako, da bo Krišna zadovoljen, potem bo Krišna zadovoljen. To je preprosta stvar, preprost koncept. Ampak če to dojamamo, potem ne bomo žalostni zaradi sebe in zaradi drugih. Zakaj se ljudje počutijo slabo je, ker hočejo zadovoljiti ljudi neodvisno od Krišne in ko to ne deluje, postanejo jezni. Še posebej, ko sem mislil, da bo drugi Bhakta kot Bog zadovoljil vse njihove želje. Torej, v tem trenutku moramo pomisliti, kaj lahko storim s polnim zavedanjem, na vsako manjšo podrobnost, pozabim na vse ostalo, tako da se bo Krišna nasmehnil. In če to storim, je zelo čudovito in lahko vzdrževati svoj entuzijazem, celo takrat, ko postane težko. Novi izzivi, to je zelo znano pismo Šrila Prabhupade. Karandara je bil veliki vodja takrat. Vodje mora biti pazljivi, da ne ubijajo entuzijastično služenje. Vedno mora poskušati ustvariti atmosfero novih izzivov za Bhakte, da se bodo entuzijastično strinjali in sodelovali. To je umetnost menedžmenta, da iztisnejo ljubeč duh žrtvovanja energije za Krišno. Torej, druge delati moramo z osebami, ki nas vedno inspirirajo, da spontano služimo za Krišno. Oh, žrtvoval se bom za to. Želim dati svojo energijo za to. Odgovornost.
Torej,
tu pogledali bomo to, kako bhakti in kako so gune. Spodaj je nižje. Počas ponavadi gledamo od skoraj navzdol, ampak hočem imeti sliko za vsako tole. Guno, torej od spodaj je najnižje. Ta maguda je najnižja. Torej, nižje v Raja Guni, više v Raja Guni. Više v Sato Guni, nižje v Sato Guni. Torej, glavna stvar, ki vidimo tam so je, sem brez moči. Jaz sem žrtev, ne moram nič storiti, glede ničesar. Vse je tvoja krivda. In jaz ne moram nič narediti glede tega. To je najnižje. Kriva je moja mama. Ni me imela rada. Moj oče nikoli ga ni bilo doma. Krivda je na strani mojih učiteljev. Krivda je na strani vlade, znanstvenikov. Krivda je na mojem guruju. Krivda je na temple president, na moji ženi, na mojemu otroku, na Bogu. Vsi drugi so krivi in jaz ne moram nič storiti glede tega. Slaba oseba sem, nič ne ustvaram, ampak vsi ostali so krivi in jaz ne moram nič narediti. Malo višji nivo, jaz sem kriv za vse, ampak ne moram nič narediti. In to se skrije kot ponižnost. Slaba, neuporabna oseba sem in vse, kar poskušam storiti, nič ne deluje. Zadnjič sem bila v Ameriki, spomnim se kje, in sem poslušala pesem, ki je bila podobna. Nič ne moram popraviti glede sebe, vedno sem slab. To je bila pesem. In veliko krat osebe krožijo med tema dvema opcijama v nevednosti. Ti si kriv, ali pa jaz sem kriv, ampak nič ne moram narediti glede tega. Potem pridemo v strast. Ja, vse je moja, tvoja krivda, ampak vsaj lahko se jaz odzovem na moje odzive. Ja, mojih starši so krivi, guru je kriv, vlada je kriva. Vsi moji problemi so zaradi drugih, ampak lahko se pa kontroliram, kako se odzovem. Imam nekaj moči, malo višji. Višja strast je. Ni mi potrebno nikogar kriviti. Jaz se lahko odzovem tako, kot želim. Ni mi treba kritizirati. Ni mi treba kriviti drugih. Včasih ljudje krožijo med tem dvema v Tamasu in med prvo opcijo strasti. In reče, lahko se odzovem. Tako, ko hočem, potem pa spet padejo v nevednost. Potem v sadva govorim. Jaz sem odgovoren za vse, kar se mi zgodi. S mojimi željami, s mojo karmo, kar se mi dogaja. Konec koncev sem sam odgovoren za to. Sam sem prinesel to situacijo v moje življenje. In to je nekaj, od česar se lahko učim. Ne rabim kriviti drugih, ne rabim kriviti sebe. Gledam, kaj se lahko naučim iz tega in tako rastem in se izboljšam. Zakaj je to nižji nivo sattva gune? Je še vedno, jaz se bom izboljšal, zato da bom lahko užival. Vse, kar se mi zgodi, je moja odgovornost. In ko se bom izboljšal, bom postal boljša oseba in bom dosegel više planete. Še višji nivo je vse, kar se mi zgodi, je moja odgovornost. Ni moja krivda, ampak moja odgovornost. To je razlika. Vse se je zgodilo, ker sem se jaz za to odločil in kako lahko zdaj to uporabim, zato da se bom osvobodil. Mi sledite. V bhakti. Jaz sem odgovoren za vse, kar se zgodi. Noben nikogar še kriv, da ni. In ne bom se krivil niti sebe. Odgovoren sem za vse. To pomeni, da lahko nekaj strem glede tega. Torej se osredotočam na mojo hvaležnost, ljubezen in služenje Bogu brez krivde. No, moraš samo preskočiti iz nevednosti v bhakti.
Moramo
delati na sebi, da se dvignemo skozi vse gune. Poglejmo, kaj šastri pravijo na to. Parikšit pravi, to je bilo na začetku Vishnu Bhagavatama, ko je zgodba, kako je Kali pretepel že bika Dharmo in mu že zlomil tri noge. Potem je rekel, kdo ti je zlomil te noge? In je rekel, ne vem, par različnih stvari lahko omenim glede tega. Torej, zakaj Parikšit sprašuje? On je ravno tam spalco. Zakaj sploh sprašuje? Vse je jasno, ampak še vedno sprašuje. In Dharma pravi, ne bom krivil nikogar. In našteje sedem možnih odgovorov. In Parikšit reče, ker nisi nikogar krivil, si zelo napreden. In torej, kaj to pomeni, da moš ti reči, kdo je kriv? Ali to pomeni, če nekdo ubije mojega sina, da ga ne bom povedala policiji? Ne, ampak da nisem jezen na to osebo. Da jo ne sovražim. Morilec, posiljevalec, tata. Oni so že tako polni zavisti in sovražnosti. Sovražijo, da imam jaz denar, ki bi ga oni mogli imeti. In zato kradejo od mene. Če jaz podobno sovražim njih, potem sem jaz tako slab kot oni. Imam isti problem. Zatorej, da bom v bistvu v Dharmi, rečem, tale gospod je ukradel moj denar, dragi policist, aretirajte ga. Ampak to je za dobro družbene, pa zato, da ker ga sovražim. Tole imam rada, Prabhupad pravi, ti praviš, to je njihova krivda. Kdo so oni? Rečite, jaz sem naredil napako. Ne recite oni. To je birokracija oni. Vsi mi smo oni. Ljudje govorijo o Iskonu, ampak nikoli nisem srečala gospoda Iskona. Mi smo vsi Iskon. Yes. Nikad nismo sreli gospodina Iskona. Vsi smo Iskon. To je o tem, da ne krivimo druge. Da ne obtožujemo. Gremo na 12. poglavje Bhagavad Gita, kjer Krišna našteje kvalitete, ki nas naredijo dragi Krišni. Bhishma Chakravarti Thakur govori, 12, 13, 14 vers. Oseba nima sovražnosti niti do tistih, ki sovražijo sebe, ampak ima majtra, prijateljstvo do njih in si želi, da ne bodo končali v neugodnih okoliščinah. A imate koga iz Bhagavatama, se spomnite, ki je primer? Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj ni bil neumen. Je rekel, moj dragi gospod, moj oče je naredil toliko želitev tebi, meni. Prosim, osvobodi ga. Pomagaj mu. Kaj je drug primer?
Ambarish Maharaj.
Ambarish Maharaj. Ljubim ga, rada ga imam. Jaz imam v glavi nekaj, vi pol druge stvari poveste. Ja. Ambarish, kakšna zgodba. Dravasa Muni, kaj poskušal biti, ker je pil vodo. A ste resni? Ubil ga bo, zato ker je pil malo vode, preden je si ti jedel. To je precej radikalno, kaj ne? In Durvasa reče Ambarišu, ne poznaš religijskih principov, ne poznaš prave etikete, ne znaš se obnašati. Ti ne poznaš, kako, ti ne veš kako se treba obnašati, ti imaš problem, Durvasa Muni. Poskusil ga je ubiti. In potem Sudarshan čakra mu je sledila po celem univerzumu. Durvasa je šel do Višnu in rekel, Višnu, jaz ti ne moram pomagati. Vidva se zmenita sama med sabo. Potem se je vrnil k Ambarišu in Ambariš je rekel, o, tukaj je Sudarshan čakra. In upam, da ti bo cekla glavo. Ne, ne reče tega. A bi bilo pravilno, da bi to rekel, ja. Čist pravično. Če te je poskušal ubiti on, ker si pil vodo, potem imaš vso pravico, da rečeš, ne, Jai Sudarshan, odseki mu glavo, boli me, čoko za njega. To je bilo čist logično. Ampak, namesto tega on moli Sudarshanu in reče, prosim, ne poškoduj Durvase. Čudovito se konča, postane ta dobro prijatelja na koncu. Še kakšen drug primer? Nityananda. Sprašala sem iz Bhagavatama, ampak ok. Gospod Nityananda.
Lord Shiva.
With Brikasura?
Or with when the sacrifice was going on and he was...
Oh, with Daksha!
Yeah.
Lord Shiva with Daksha. Yeah.
Gospod Shiva, ko je Daksha ga užalil, takrat je že Daksha imel krave kozjo glavo, dokler se mu je on upravičil, je že trpel posledice. Ampak Shiva je rekel, vse je v redu, ne skrb. Draupadi tudi. Ashwatthama pobije sinove Draupadi, ko je bila vojna že končana. To je naredil, da bi bil Duryodhan zadovoljen, ampak Duryodhan se je ujezil, ko je slišal to novico. In Arjuna reče, ubil bom Ashwatthamo. In potem ga pripelje. In Draupadi reče, on je pobil vse moje otroke in jaz sem zdaj brez otrok. Če pa ste pa vi ubili njega, bo pa njegova mama brez otrok. Trinajsti do štrnajsti vers. V 12. poglavju Prabhupad pravi, ta oseba deluje kot moj sovražnik, zato ker sem jaz v preteklosti deloval napačno. Torej, bolje, da to preživim, kot pa da se jezim. To je Mare Krishna Rage, Rage Krishna Mareke. Torej, nekdo nas je poskušal uničiti, pa nam ni uspelo. A se vam je to že zgodilo v življenju? Nekdo vam je želel slabo, pa se ni nič zgodilo. A pa nekdo vam je hotel dobro, pa ni bilo nič od tega. Se vam ni dobro zgodilo. Ali pa ste vi poskušali dobro narediti za nekoga, pa ni delovalo. Ali pa ste mu želeli nekomu škodovati, pa tudi ni delovalo. Ljudje nam ne morejo storiti dobrega ali slabega, brez da nam, da Gospod to odobri. To je nemogoče. Torej, v življenju nam nihče ne more dati nekaj, kar ni naša karma. Če bi bilo to možno, potem življenje ne bi bilo pošteno. Nihče nas ne more poškodovati na način, drug način kot ta, ko je že v naši karmi. To bi bilo potem... Edina stvar, ki premaga ta naravni zakon, je bhakti. Lahko dobimo bhakti, če tudi si jo nismo zaslužili. Krišna pa ne dovoli, da nas nekdo poškoduje ali nam škodi, če to ni naša karma. Če nekdo deluje kot agent trpljenja za nas, to pomeni, da sem jaz že prej s svojim delovanjem to povzročil. Krišna pravi, nekdo, ki mu je drag, nekdo drag mu je tisti, zaradi kogar nihče ne trpi. Torej, Bhakta je prijazen do vseh in ne deluje na način, da bi bili drugi v tesnobi, v strahu. Lahko damo druge v tesnobo, če nismo tega želeli, seveda, ampak moramo se pa probati truditi, da jih ne in se jim probati upravičiti. Kdor ni nikoli vznemirjen zaradi kogarkoli. Prabhupada pravi, ko pričakujemo, da nas bo nekdo poškodoval, smo prestrašeni. Kaj se bo zgodilo? Kaj se bo zgodilo? Bhakta ima pa vero, da kar koli se zgodi, je pod kontrolo Krišne. To je zelo slaven vers. Da katere koli težave gremo skozi, ne krivimo sebe, ne krivimo drugih, a samo rečemo, kar koli se dogaja, to je milost Krišne, zaradi odločitev, ki sem jih sprejel v preteklosti in še vedno bom jaz izkazoval spoštovanje Krišni in čakal na njegovo milost. Krivim sebe, pa ne moram nič storiti. Nižja Rajaguna je, krivim druge, ampak se kontroliram. Višji Rajas je, kontroliram svoje težave. Satva, naučim se, da bom postal boljša oseba in pa odgovoren sem za vse in se osredotočam na osvoboditev. Bhakti pa pomeni, odgovoren sem za vse, kar se mi zgodi. In se osredotočam na povečevanje moje hvaležnosti, ljubezni in služenja. Torej, če ta čustva pridejo do nas, jih ne smemo tlačiti, ampak jih moramo pustiti in jih opazovati, kako tečejo skozi nas. Torej, moramo ostati neutralni. In Tamaguna, če pride k nam v telo, rečemo, gospod Tamas, živijo, deli kar češ, ampak jaz se ne bom ukvarjal s tabo. Ma smisla. Gospod Tamas, gospod Rajas pravi, jaz sem Rajas, jaz sem Tamas, živijo. Vi ste Krišnove energije, delite kar hočete. Ne bom se ukvarjala sami. Torej, druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da imamo meje in se tako zaščitimo. Vse, kar smo govorili do zdaj, lahko drugače razumemo, kot da dovolimo, da smo poškodovani, da se sami poškodujemo ali pa, da nas drugi poškodujejo v imenu predaje in ponižnosti. Torej, sedaj se bomo pogledali to, kar je zelo pomembno, da imamo meje. Prahlad Maharaj je povedal svojim prijateljem, ravno tako, kot ljubiš sebe, moraš ljubiti tudi gospoda. Torej, moraš ljubiti sebe in veliki bhakti se imenuje Atma Rami. Atma Tušta, Atma Bhakti. To pomeni, dor ima rad sebe. Ravno tako, kot sem jaz delček Krišne, če nimam rad sebe, potem nimam rad delčka Krišne. Mi sledite. Rečemo, Krišna, tebe imam zelo rad, tvojega nohta pa namaram. Mi smo del Krišne. Sprejmamo samo tisto, kar je potrebno. Ta oseba ni sledila tega. Prabhupada pravi v nektarju predanosti. V Naradi Purani je rečeno, da ne smemo sprejemati več, kot je potrebno. In ne smemo sprejeti več pravil predanega služenja kot tiste, katere lahko zlahka izpolnjujemo. To je iz pisma. Šli bomo delček po delčku. Zavest Krišne pomeni, da vedno moramo biti srečni in zadovoljni. Ne, da moramo delati nekaj nemogočega in nas to teži. In potem, zato ker smo nesrečni in je toliko tako težko, izgubimo entuzijazem po vsem in vso upanje. Ne, če se moramo preveč truditi, temu se moramo izogniti. Vsekakor moramo ohraniti naš duhovni nivo, to je poanta. Ne, da smo jezni, ne, da želimo velike stavbe, veliko bakt, veliko članov. To imam zelo rada. Ta mi kar odpre. Ne. To so vse stvari, da vključimo bakte, s to, da lahko oni uporabijo princip predanega služenja v svojem praktični realizaciji. To ni rezultat. Ni rezultat dela, to, kar iščemo. Če samo ena oseba na dan, če iskreno pridigamo te osebi, je to dovolj. Ne misliti o velikih, velikih programih. Pozabite. Seveda, Prabhupad je želel velike programe, ampak poanta je ne imeti velikih programov, če vas ubijajo. To ni poanta. Kaj Krišna pravi? Arjuni v Bhagavad Giti 6.17. Regulirati moramo svoje spanje, rekreacijo in delo in jedanje. To smo že govorili. Ne opravljaj dela nekoga drugega. Tudi to je moja. Krišna pravi dvakrat. Dvakrat isto. Tukaj je beseda bajavaha. Tvoje delo bo postalo nekaj, kar bo zbudilo strah v tebi. Lahko pravimo dela nekoga, če je to nujno potrebno. Izjemoma. In to mora biti nekaj, kar je zelo redko in zelo kratko. Če si nekdo mi včeraj govoril, da je delo delo drugega 10 let, to ni izjema. Kaj se zgodi, če to počnemo? Postanemo izčrpani, zato ker poskušamo posvojiti delo drugega, nekaj, kar ni naše. In zelo težko se bo predati Krišni, zato ker bomo postali navezani na zunanje obeleže našega dela. To smo govorili o tem včeraj. In moramo biti neutralni do vseh teh gun. 14.22. Ne sovražite gune, ko se pojavijo, ali pa jih ne sovražite, ali pa si jih ne želite, ko izginejo. Jaz bi si želela, da bi to povedal, to neutralnost, da bi več pridigal, ko sem se sama pridružila zavesti Krišne. Velikokrat sem se napačno mislila, da moram se odstraniti od različnih gun. Ne, moramo postati neutralni. Kot Krišna pravi, postanite popolnoma nenavezani na te gune. In se zavedajte, da se vse to samo dogaja, pride in gre. Vse dokler imamo materialno telo, po naše telo in um, pod vplivom gun, materialne narave. Ko živa bitje biva v tem svetu, utelešeno v materialnem telesu, moramo razumeti, da to deluje gune materialne narave. In ko smo ven izven telesa, potem smo izven gun materialne telesa, materialnega sveta. Do vse dokler pa smo znotraj telesa, moramo biti neutralni do teh gun. Včasih mislim, ko bom postal čisti bakta, ne bo nikoli nobene strasti, nobene nevednosti, ki bo v mojem telesu ali umu. Ne, to ni dejstvo, to bo. Ampak se ne bomo sekirali, ne bo nam pomembno. Ne bomo mu posvečali pozornosti, ali si materialist ali pa čisti bakta, ko hodiš po cesti, v toliko avtomobilov in avtov in psov. in koles. Če pa imaš ti svojo nalogo, potem te to ne moti. O, rečeš, o, to je čudovita oseba, to je grda oseba, to je lepa oseba, to je prijazen pes, to je napadalen pes, to je drag avto, to je slep avto. Koga briga? Boli te briga. Oni sam grejo mimo tebe. Ima to smisla. Pa greš v trgovino, pa prodaj televizije in kažejo video na televiziji in gledaš, kako dobra slika je. Ti ne gledaš tega filma. Razumeš? Ti ne veš, o čem se gre ta film. Ti gledaš sliko. Aj, dobra slika ni. Torej, moramo biti neutralni. Ne, da poskušamo ubiti ali pa jih uživati gune materialne narave. Uničiti ali pa uživati. To je zelo pomembno. Torej, da povzamemo odločnost v nevednosti, strasti, vrlini in bhakti, skrivnost predaje, kako imeti sveže izzive, odgovornost brez sramu in strahu in pa postavljanje zdravih meja, vprašanja, komentarje, dodatki, odvzemi. Imam dva vprašanja. Torej moramo delati službo, ki je skladu s našo naravo. Ja. Druga pa je, včasih so službe, ki jih moramo opraviti, ki so potrebne, nujne. Pa ta vers pravi, da moraš delati službo. Torej, službo, ki je v skladu s tvojo naravo. Ja. Moramo delati svojo službo, ne službe drugih, ja. Če za službe, ki so nujno potrebne in nujno benga, ki ima tako naravo, moraš najti nekoga, ki ima tako naravo, da opravi to službo. Pa rečemo, nimamo dovolj ljudi, ok, recimo, vsi, da so vključeni v svojo naravo. A misliš, da bi več ljudi prišlo? Yes. Več ljudi bi se pridružili, če bi vsi imeli službe, ki so v skladu z njihovo naravo. Če mislim, o, če bom prišel, pa tega ne imam rad. Potem mogoče ne boš hotel se pridružiti. Kaj pa, če Prabhupada reče, delate službo za Krišno, pa sploh ne skrbite, kaj je ta služba. Aj, potem lahko to služba, ki ni v skladu s tvojo naravo. Ni, jaz ne razumem tega tako. Všeč mi je, da se to vprašal. Če to interpretiramo na tak način, potem bi mogla reči, da je Prabhupada govoril v nasprotju s svetimi spisi in s drugimi stvarmi, ki jih je govoril ob drugih priložnostih. Torej, verjetno, temu ni tako. Kar jaz razumem je, da nima veze, ali je to velika, pomembna stvar, ali pa majhna, nepomembna stvar. Da to nima veze. Če oblačim božanstva, bom zelo pozoren na vse detajle, da bo Krišna zadovoljen. Če pa samo pomivam tla po pojedini, pa ne bom tako pozoren. Mi imamo tendenco, da nekako usporedimo stvari, ki jih počnemo. Nekaj je pomembno, nekaj ni pomembno. Tukaj moram biti pozoren, tukaj mi ni treba biti pozoren. Ja, res je, da moramo včasih narediti stvari, ki niso v skladu z naravo. Samo na kratko. Če pa vedno na hitro treba nekaj rešiti in to se dogaja non-stop, potem je to narobe, to je slabo. Tudi če delujemo v skladu z našo naravo, to ne pomeni, da bomo imeli radi vsak del tega. To ni možno.
Does that make also sense to everybody?
Tudi to.
Mora
imeti smisla. Rada imam otroke in biti mati, ampak ni mi bilo pa nikoli super, če sem mogla čistiti bruhanje ob dveh zjutraj iz svoje postele. Sem mislila, raje bi poklicala neke služabnike, ki bi čustili. To sem dala kot primer. In takrat sem videla svojo vnukinjo, ki je ob dveh zjutraj bruhala v postelji. Seveda, to ni vsak dan, ampak to mi recimo ni bilo všeč, ko sem bila mama. To bi lahko z lahkoto se odpovedala temu delu materinstva. Torej, vedno bo neka stvar, ki jo ne maramo. Tudi znotraj službe, ki jo skladu z našo naravo. Rada potujem in obiskujem različne templje. Ne rada pa kupujem letalske vozovnice. Postala sem zelo, zelo dobra v tem, ampak ne uživam v tem. Če imam pa druge osebe, ki kupujejo karte, kupijo karto, ko bo 40 ur potovanja in imam trikrat za prestopet, samo zato, ker je bilo malo ceneje, namesto, da bi se 5 ur peljala direktno. Torej, to mi ni všeč. Torej, a je to moja narava? A predvsem ne rada grem skozi skozi pregled na letališču. Varnostni pregled. Torej, vedno bodo stvari, ki jih ne uživamo. Znotraj naše službe, znotraj naše narave. Toliko oseb na napačen način interpretira to. Katerokoli služba je potrebna, moraš biti popolnoma entuzijastičen, zato ker je to potrebno za Krišno. Ne. Hare Krišna, hvala lepa za čudovito lekcijo. To je pa praktično vprašanje. Živimo v ašramu. Imamo različne narave. In nekateri, nekdo ima brahmansko naravo, kdo služi na oltarju, nekdo služi guruju, nekdo rad kuha, nekdo rad dela z rožami. Nihče pa nima narave za čiščenje WC-jo, za čiščenje kopalnice, ampak se živimo pa v ašramu. In recimo, rečemo, sedaj je tvoja stvar, tvoja runda, da ti čistaš in ti rečeš, ne, to ni moja narava, jaz imam druge službe. Ne, vsi moramo delati službe, ki so pomembne za bivanje, celo če so neprijetne. To je življenje. Edino, če imaš koga, ki ga najemaš, če uporabljaš, stranišče ga moraš tudi čistiti. V nekaterih krajih imajo najete čistilce, ki čistijo. Tudi to je sprejemljivo. Ampak, če tempelj nima čistilcev, potem jih morate sami čistiti. Če uporabljaš, stranišče ga moraš tudi čistiti. To je življenje. To je surova resnica. Torej, vsak počne stvari, ki jih ne počne rad. Jaz ne rada peram obleke, ampak vse obleke se umažejo, vsakdo se poti, torej mora prati obleke. Če ješ, moraš oprati krožnik. Greš na WC, moraš počistiti WC. Nosiš obleke, operaš obleke. Torej, če pa to počneš cel dan, potem pa moraš res uživati v tem. Če pa noben v templju uživa v tem, v očiščenju, potem pa je potrebno, da mora nekdo čistiti 10 ur na dan. Potem ali najamete nekoga, ali pa najdete. A pa najdete bakte, ki radi čistijo. Ne pa, da mora nekdo 10 ur čistiti na dan. Torej se razdeli. Urnik. Če pa rečete, vsak dan moraš 8 ur na dan čistiti, to mora potem nekdo početi, ki rato živa. Enkrat na dan, enkrat na teden imaš eno službo glede čiščenja, ja, to je v redu. Ja, če ne, pa nekoga najamaš, če je več potrebno. To je, če si v klubu človeškosti. Je to v redu? Hvala, da se to vprašal. Spomnim se, ko sem bila v Bhagavatamu in je nekdo rekel, vem, da sem brahmana, ker nikoli nisem čisto v svojem življenju. In jaz mislim, o moj Bog, pojdi dol z Jasasana. Prabhupad pravi, brahmana zapusti mesto čistejše, kot je prišel, vsako mesto. To tudi pomeni kopalnica v letalu, stranišče v letalu. Prabhupad mi je drugo iniciacijo. Torej, moram vedeti, da mora biti to, da mora biti stranišče čistejše, kot sem, ja, če so robčki zataknjeni na kanti, jih porinam noter, če so na tleh, jih poberam, pa se umijam roke. To je ta maguna, če to ne naredimo. Ne vem, naj povem to ali ne. Kjer sem, je bil kup koščic dateljev, ko sem na stopnišču, ko sem šla gor. Nisem videla, so to mrtvi hrošči, a so neka neka živalski strepki, a so to samo peške. In potem sem našla smetišnico in metlo v stanovanju, kjer živim, in sem šla dol in sem tam to počistila. Torej, vsi moramo čistiti. Jaz sem to naredila nad Govindom, da sem zdajle. Torej, vsi moramo skrbeti, da bojo naši templji revolucionarno čisti, kot pravi Prabhupad. Vse, kar je potrebno narediti, naredimo. To je za Krišno. To je dober primer. Krišna me je dal na to mesto. In vidim te smeti na tleh. Če Prabhupad videl, kako vodna pipa kaplja, je šel in je zaprl kjerkoli, tudi na dvorišču kakšne druge hiše. To je vse Krišna energija. Ampak to ne pomeni, da moramo vsi 8 ur na dan čistiti. Nekdo ljubi čiščenje. In rad to počne cel dan. Je to v redu? Hvala lepa. Da, je bilo to v redu? Ja. Templj prezident bi tudi rad nekaj povedal. Ja, Ananta, zdaj bom rekel, Urmila, nikoli več se ne vračaj. Beži odavde. Hare Krishna. Hvala lepa. Kaj pa koncept? Kako gre ta koncept skupaj s Sakama in Niškama, Bhakti Yoga, predanim služenjem? Torej, z delovanjem, ki imamo svoje motive, torej delovanje v skladu z nekogaršno naravo, kako je to povezano, če je nekdo navezan na rezultate in na aktivnosti, ampak ko se naša zavest dviguje, pridemo na nivo Niškame, kjer oseba ni več navezana ne na rezultat, ne na aktivnost, na zunanja obeležja. To sem omenila včeraj, če pogledaš Bhagavad Gita in Bhagavatam, še posebej Bhagavad Gita, vidiš, da Krišna poveličuje delovanje v nenavezanosti. In tudi poveličuje delovanje v skladu s tvojo naravo, oboje. Torej, to je odvisno od zavesti. Ne. Prabhupada v komentarju reče, nekdo, ki je popolnoma osvobojen, lahko dela vse. Ko pa vidimo v šastrah, je, da celo osvobojeni bhakte v glavnem ne počno vsega. Celo veliki čiste bhakte delujejo kot je v skladu z naravo njihovega telesa in uma, ki ga imajo v tistem trenutku. Kot jaz razumem, Prabhupada pravi, da smo vsi celice univerzalnega telesa. Torej, jaz želim, da bo moje možganske celice v mojih možganih. Ne zanima me, da bi bila ta celica v trebuhu. Ne zanima me, je ona navezana ali ne. Želim, da je v možganih. Pljučne celice mora biti v pljučih. Verjetno, moje pljučne celice so sebične. Vse celice v mojih pljučih verjetno niti ne vedo, da jaz obstajam. In sem razmišljal o svojem spanju, jedenju, branjenju in razmnoževanju. Niti ne vedo, da je neka duša, ki vse to upravlja. A verjetno se ne zavedajo in ne delujejo zavestno za mojo dobrobit. Da celice v mojem trebuhu razmišljajo, presnavljam to hrano, zato da bom urmila srečna. Ne, oni to delajo zaradi sebe. Vse te celice, recimo, pa da bi se te celice lahko zavedale mojega obstaja in bi rekle, jaz bom trebušna celica ne samo za svoj dobrobit, ampak za urmilino dobrobit. In jaz mislim, da bi tako mogli biti. Imam neko naravo. In samo počnem stvari, imam smer, katero sem usmerjena v tem telesu in to počnem lahko za svojo srečo ali pa za Krišnovo srečo. In to so, tukaj vidim izbiro, ki jo je dal Krišna Arjuni. Ti si vojščak, ti si princ, ti si državnik, to je tvoja narava. Ne moreš se odpovedati temu in ne smeš delati dela drugega. Zdaj se pa samo zbereš, oš delu zame, oš delu zase. Torej, sakama karma yoga je, ponujem Krišni, ampak upam, da bom pa tudi jaz dobil nekaj tega rezultata. Ali da bom šel na više planete, ali pa da bom dobil osvoboditev. Niškama je pa, da to delam za Krišno, da bo Krišna se nasmehnil. Torej, kako bo Krišna srečen, če bom jaz svoja najboljša verzija sebe. Krišna ne bo srečen, če se pretvarjam, da sem nekdo drug v imenu nenavezanosti. Jaz lahko dam svoj avto, da ga tempel uporabljam. Ampak, no, ne morem pa, mislim posodom, ne morem ga pa dati. In ne vidim, kako je to možno. Toliko je predpisal, da se ne smemo pretvarjati, da smo nekdo, kar nismo, nekaj, kar nismo. Torej, vsi imamo neko naravo. In to je kot avtomobil. Če vozim Tesla, se pelje drugače kot Volkswagen. Če vozim Tesla, lahko vozim Tesla za Krišno. Rečem, v Tesli sem. Ne zanima me, ampak to je avto, ki ga imamo in ga uporabljamo za to, kar je namenjen. Če se pretvarjam, da je moj Volkswagen Tesla ali pa moja Tesla Volkswagen, To ne deluje. To je umetna situacija in potem je kaos v socialnem tkivu. In to bom samo uničila vse na ta način. Ne moram pravilno delati, delovati. Teoretično lahko rečemo, Krišna lahko ponomači vsakogar, da stori to. Ja, ampak temu ni tako. Krišna to ne naredi. Čudovit primer je, nekateri ljudje so zelo pozorni, nekateri pa niso tako pozorni, po naravi. Koga hočete, da bo menedžiral blagajno, templsko? Nekdo, ki je pozoren, ali nekdo, ki ni pozoren? Torej, ne da se to zamenjati. Če pošljete osebo, ki je pozorna, pridigate v Saudijo Arabijo, ne bo možno. Če pošljete nekoga, ki veliko tvega, vam bo pa žal, če bo on mogel delati službo blagajnika. Torej, ko nekdo napreduje v jogi, se vedno bolj in bolj identificiramo s tem, kdo smo. Še vedno imamo različne avtomobile. Nekdo ima skate, nekdo ima rolerje, nekdo ima kolo, nekdo peš hodi. Ampak na začetku smo, ja, grem in uporabim vse za Krišna. Ima to kaj smisla? In še na višjih nivojih bhakti, še posebej na višjih nivojih nektar predanega služenja, moramo služiti Krišni, glede na to, kakšen je naš osebni okus. Nekdo rajši mantra, nekdo služi bhaktam, nekdo služi v templju, nekdo pridiga. In to so osebe, ki so že na zelo naprednih nivojih, ne samo nek začetnik, ki je navezan na nekaj. Jaz mislim, da če bomo mi to počeli, bo veliko več ljudi privlečenih s tem. To je nekaj, kar si želimo. Če moramo definirati, kaj je popolnost, lahko definiramo popolnost kot: jaz sem najboljša verzija sebe v službi Gospoda. In to je res za to telo, karkoli imamo v tem telesu. To imam in to je res tudi v duhovnem svetu, v moji večni obliki. Isti princip, popolnost je najboljša verzija sebe za službo Krišne. Ponuditi Krišno najboljšo verzijo sebe, to je to. Tudi ne moram jaz dati najboljšo verzijo tebe. Ali pa imaš še dvome? To so različne perspektive. Slišal sem tudi drugo razlago. No, daj mi jo, da vidim. Punachandra Maharaj je razlagal Bhagavad Gita, ta del, da večji nivoji niso ekskluzivni. Druga perspektiva, iste stvari. Torej on pravi, ko bhakta napreduje, njihova narava, njihova dharma ni tako, niso navezani na njo. Za zadovoljstvo Krišne dela druge stvari, ne pustite ga njegova narava. zaustavi.
Rada bi videla primer.
Sem spoštovani do Purna Čandra Maharaja, rada bi videla primer. Moja skrbi me glede tega, ker sem že 50 let v Bhakti Yogi, je, da če razmišljamo, je velika možnost, da nas bodo izkoriščali. Če to treba to storiti, zato moraš biti napreden Bhakta in moraš to narediti za Krišno, brez da si navezan, da razmišlji, a je to primerno zate, a ne? In tako porinemo Bhakte v situacije za desetletja in jih poškodujemo v imenu napredka. In to praktično jaz vidim ves čas povsod. Tudi bhakti to delajo sami sebi, ne da jih samo avtoritete porinejo. Tudi to sem videla, ampak tudi ljudje sami sebi to naredijo. Poskušajo se prisiliti, da delajo stvari, ki so v nasprotju z njihovo naravo, v imenu naprednosti, napredovanja, predaje. Primer, ki ga Prabhupada za bhakte, ki lahko sreče se, je Parashuram, ki je bil rojen v brahmanski družini, pa deluje kot kšatrija. Seveda, on je inkarnacija gospoda ali pa Vishvamrita Muni. 60 tisoč let je rabil, da je se spremenil iz kšatrija v brahmano. Ni bilo lahko. Vidim, da je to princip, ja. Če smo popolno osvobojeni, da lahko teoretično počnemo karkoli za zadovoljstvo Krišne. Ampak Prabhupada to tudi pomeni, ampak v praksi pa jaz ne vidim, tudi v svetih spisih ne vidim tega kot pravi primer. Torej imamo primere Avadut, ki ne naredijo ničesar v skladu s socialnimi ali pa kulturnimi normami. Ne delujejo v skladu z ničemer. Drugo stvar, ki moramo pa razmišljati, je vana prasta, ko se odpovemo svoji varni, ko se po navadnem življenju, ko se upokojimo. Torej, v vana prasto gremo lahko tudi direkt iz brahmačari ašrama, ni nam treba iti v grihasta ašrama. Torej, ne počnemo nobene dolžnosti v svetu, ne svoje, ne dolžnosti kogarkoli drugega, ampak počnemo samo 64 aktivnosti bhakti. Prabhupada pa pravi, da moramo delati aktivnosti bhakti, glede na to, kakšen okus imamo, zakaj. Torej, tvoja varna ni pomembna, če se odpoveš vsemu. Tudi v sanjasi varna ni pomembna. Ja, ampak vidimo, osebe od 20-ih pravijo, samo bhakti bom počel, ne bom delal nič v skladu svojo varno, ampak ne morejo vzdržavati tega. Potem se morajo nekaj zmanifestirati v skladu z njihovo varno. Toliko krat smo že to videli, če pa oseba lahko to stori, gre oseba lahko takoj v anaprasta in ne deluje v svetu, potem pa gremo, let's go. Vsa slava. In to je vse v skladu s tem, kakšen ima kdo okus. Kot začetnik, kar je moj okus, je to, kar jaz rad počnem v svetu, v čemer jaz uživam. Okus naprednega bhakta pa je, kot Vishvana Chakravarti Thakur pove, je nekaj, kar oživi njegovo notranjo izmenjavo s Krišno. Tudi napredni sadake, torej, počnejo tisto, kar zadovolji njihov notranji odnos s Krišno. Nekateri napredni bhakte bodo videli, da parikrama po svetih krajih je zelo nahrani njihovo notranjo željo po povezovanju s Krišno. Torej, različne stvari. In to ne pomeni, da če se je nekdo odpovedal varni in samo počne bhakti,
that applies to somebody
da je to enako kot nekdo, ki samo opravlja svoj poklic, svojo varno. In niti ne pomeni, da nekdo, ki počne samo bhakti, nima svojega osebnega okusa. Vidimo bhakti, ki so na nivoju sanjase ali pa vanaprasti, ki samo preučujejo svete spise 8 ur na dan ali pa imajo kirtan 8 ur na dan ali pa so cel dan na altarju. Torej, to je njihov okus. Ma to smisla. To je različna kategorija. Ampak vsi ti ljudje jih ne zanima biti aktivan v svetu in ustvariti neko spremembo v svetu. Mogoče je Purnačandra Maharaš govoril o tem. Opazila sem tudi pri sebi, ko sem se postarala, da ta koncept bom jaz popravila svet, spremenila svet. Nič več me ne vleče v to. Jaz sem rečem, ja, karkoli že. Ko sem bila mlada, sem pa imela to, ta zagon. To bom naredila in to bom naredila in tako se bo svet spremenil. Staja naravni napredek v ašramih. Da se ta nenavezanost manifestira. Misliš? Ja, ja. Misliš, da je to v redu? Ja, jaz sem vedno srečen. Zanimiva perspektiva. To so te izmenjave, zaradi katerih rada pridem v Ljubljano. Zdaj je že kar pozno. Tušjantiča, Ramantiča razsvetljujejo drug drugega in zadovoljijo drug drugega. Zvečer bomo pogovorili samo o zabavah. Hare Krishna.